Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas turska politika, unutrašnji i spoljni aspekti i zbivanja u regionu Bliskog istoka. Ja sam Ivana Pribičević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o Turskoj i o Bliskom istoku. Za početak vest koja je privukla pažnju svetskih medija, a to je mogućnost učešća ruskih vojnih snaga u vazdušnim napadima u Siriji. Tu vest je zvanična Moskva danas demantovala, ali ostalo je pitanje da li je reč o probnom balonu. Dakle, informacija se pojavila na internet portalu izraelskog porekla. Da li je reč o probnom balonu ili stvarno postoji takva mogućnost? Gospodine Jakšić.
Pa ne deluje mi nešto posebno rezonski. Tačno je da Rusija je pokazala jednu jaku čvrstinu u odbrani režima Asada, kada se suprotstavljala zahtevima sa zapada da se Sirija bombarduje, da se krene u direktnu vojnu intervenciju. Rusija ima svoje interese u Siriji koje ne krije, ali ulazak sa vojnicima, čak i pridruživanje bombardovanju, ako sam ja to dobro razumeo, to je nešto da bi se ruski avioni pridružili koalicionim snagama, pa onda bombardovali položaj islamske države. Pa nema za to potrebe. U krajnjoj liniji, hajte cinično da zaključim, ni dosadašnje bombardovanja koalicijalnih saveznika, ni u kojima su učestvovali sem Amerikanaca i Britanci i Francuzi i arapske zemlje i Holanđani, i evo Turska je pre neki dan se prvi put uključila u ta bombardovanja, rezultat je samo širenje kalifata. Prema tome, rusko uključivanje u jednu akciju koja ne donosi rezultate mi ne deluje logično.
Gospodine Eisenhamer, kako vama to sve zvuči? Dakle, imali smo pre toga neimenovane izvore u komunikaciji. Očigledno ta vest negde postoji i postoji i razlog zašto je lansirana. Kako vama to zvuči?
Generalno, Rusija, pored ovih svojih interesa koje ima, geopolitičkih na Bliskom istoku i u samoj Siriji, takođe zaista percepira ISIL kao jednu ozbiljnu prijetnju, ne samo kao halifat koji postoji na Bliskom istoku, nego nešto što se ideološki, ali u smislu terorizma, približava Rusiji na drugi način, kroz povratnike, potencijalne povratnike sa ovih ratišta u predelima Dagestana, drugih teritorija, koje su zaista za Rusiju izuzetno problematične sa stanovišta širenja islamskog ekstremizma i mogućnosti da ona jeste ranjiva. Tako da s te strane ona zaista ISIL percipira kao jednu ozbiljnu prijetnju, nju ne uzima ga olako, ali svakako je da ovakva priča i dalje na jednom zaista dugom štapu, pogotovo što blisko istočne geopolitičke igre od hladnog rata na ovamo nikad nije bilo tako lako izvesti i dosta je tu blefova bilo, i mislim da sada kako smo se negde vratili malo i u hladnoratovski manjer vođenja politike i u različite kalkulacije, ovde sada na ovaj način pokušava se predstaviti relevantnost Rusije na ovim područjima i uopšte u svetskoj politici možda malo više nego što što to zaista jeste realno. Tako da mislim da ovo da zapravo jeste probni balon, samo pitanje je zaista da li je to probni balon za intervenciju ili jednostavno za jedno širenje ili uvećanje ruskog imidža u svjetskoj politici.
Ja se slažete?
Pa, apsolutno se slažem. Mislim, mi smo do zajedničkog zaključka došli. Ovo može da bude u funkciji pomalo i marketinškog plašenja sveta Rusijom. To je jedna kampanja koja traje jako dugo, traje od Ukrajine. Evo vidimo da je sada i Evropska unija pre neki dan najavila da će osnovati jedno posebno telo da se bori protiv ruske propagande na istoku Evrope sa naglaskom na Srbiju. Tako da to prikazivanje, malo ta želja da se Putin uvek prikaže i da kao strašilo i da se plaši, i to može, i te elemente može da ima. Evo, Rusi nadiru na Bliski istok, šta ćemo da radimo, jer mi interpretacija te vesti nije delovala da je to zajedničko, dogovoreno, koaliciono delovanje. Kada je Barack Obama prošle godine, prošle leta, formirao međunarodnu koaliciju za borbu protiv ISIL-a, Rusija se nije uključila zvanično, ali je i tekako dala do znanja da će pomoći u svim mogućim naporima od logistike do znači čega. Upravo ovo o čemu je kolega pričao, ima velike interese svoje. Tako da ne bih u krajnjoj liniji, ako je sudeći po tome da je to bila velika tema u današnjim beogradskim tabloidima, ona mi deluje odgovarajuće mesto da plasman te priče jeste malo tabloidski.
Još jedna aktuelnost, kad već razgovaramo danas o Turskoj, a to nam je glavna tema, tiče se bilateralnih odnosa Srbije i Turske. Ambasador u Turske u Beogradu, Mehmetu Kemalu Bozaju, je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije izražen oštar usmeni protest povodom provokativnog definisanja jurisdikcije ambasade te zemlje na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Turske na turskom jeziku. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je na konferenciji za novinare izjavio da je Turska tu grešku već ispravila. E sad, o čemu se tu radi? Šta je zapravo bila greška i šta to znači?
Pa ova greška ovih dana povezana sa još jednim otkrićem sa sajta Ministarstva turskih spoljnih poslova, onom na turskom, a to je on se ticao takođe i određenih definicija Sandžaka i Vojvodine, odnosno njihovih kontakata ambasada koji su tamo prisutni. Takođe, ove vesti su prostrujale pre svega na tabloidskoj štampi, kako je gospodin Jakšić malo prepomenuo, iz ovu prethodnu vesti, tako da se tu malo po standardnom našem običaju digla i malo veća prašina oko tih stvari. Činjenica je ovaj prvi segment za Crnu Goru, jednostavno to je nešto što se može zaista pripisati i neažurnosti. S druge strane,
to je zapravo tehnička greška,
tehnička
kao što
greška.
Je
s druge strane, već ovo definisanje ovako i prostora Sandžaka i prostora Vojvodine može se tumačiti na jedan drugi način, ne kao bilo kakve imperijalne aspiracije Turske, ali činjenica je da se turska unutrašnja politika vodi na jedan specifičan način i činjenica je da ovde postoji žestoko udvaranje biračima koji u Turskoj, pogotovo vladajuće partije, i tekako jedan deo tog biračkog jezgra dolazi sa ovih prostora poreklom i da neke stvari zaista prijaju za uvo ili za oči dotične gospode, tako da bih već ovdje izrazio mali skepticizam da se radi o promašaju, već da je moguće da je u pitanju čista unutrašnja politička igra, odnosno jedan način stimulisanja birača.
Da ima tu neke kalkulacije, po vašem mišljenju, gospodine Jakšić?
Ne bih ovome pridavao zaista veliku pažnju.
Evropsko, a i naše pitanje broj jedan ovih dana su talasi izbeglica ili, kako neki već kažu, se oba naroda sa Bliskog istoka i sa Severa Afrike. Razgovorom o Turskoj i izbivanjima u regionu Bliskog istoka doći ćemo i do tog pitanja, ali počnimo od unutrašnje scene u Turskoj. Tu mnogo toga takođe zahteva komentar. Ponovljeni izbori zakazani su za 1. novembar. Šta se može očekivati i u ova dva meseca do tada i od samih izbora?
Pa te da krenemo redom, slušala se lakše izvući zaključke i shvatiti predviđanja ako zna šta je onaj background, kako je došlo uopšte do ovoga. Dakle, izbori su raspisani onog trenutka kada je na junskim izborima vladajuća partija Pravde i razvoja prvi put posle tri uzastopna jednopartijska mandata prvi put nije dobila apsolutnu većinu u parlamentu. Ta apsolutna većina u parlamentu je predsjedniku Erdoganu bila neophodna da bi se lako promenio ustav i Turska prebacila na kolosek jednog veoma snažnog predsjedničkog sistema. Taj predsjednički sistem, onako kako bi bilo zapisano u novom ustavu, faktički je trebao da legalizuje jednu apsolutističku vlast kojom Erdogan vlada Turskom. Pošto vladajuća stranka AKP nije pokazivala nikakve znake faktički i nespremnost da uđe u koaliciju, a niti je istini za volju ni opozicione stranke nisu spremne, tri stranke sve ukupno u parlamentu, postoje četiri samo stranke u Turskoj, da se napravi koalicija, onda je Erdogan odlučio ono što je kao apsolutni alfa i omega turske politike, on je odlučio da se ide na prevremene izbore o kojima govorite, koji će biti 1. novembra, sa računicom da će možda ponovo AKP dobiti apsolutnu većinu.
Premda se on zapravo nadao, ako se ja dobro sećam, još mnogo većem, još mnogo boljem izbornom rezultatu za promenu ustava, njemu je zapravo potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.
Jeste, ali bi dobio tu većinu zajedno sa nacionalističkom jednom strankom, ali pod uslovom da AKP ima mnogo veći broj poslaničkih mesta. Tako da je ta priča je sada obnovljena, ambicija Erdoganova je obnovljena, ali je veliko pitanje, naravno, o tome ćemo pričati, šta sve onemogućava, ja mislim onemogućava i kvari Erdogan u njegov san.
Evo, za početak, ono što je očigledno kurdsko pitanje, odnosno u ovom slučaju prokurdska narodna demokratska partija i njen lider Demirtas umešali su se u ove planove na koji način?
Evo ovako, da se nadovežem sad na ovo što je gospodin Jakčić pričao i da samo dodamo jednu fus notu, ali nije išlo tako glatko. Dakle, Erdoganovi planovi između izbora i raspisivanja novih izbora, u međuvremenu se desilo što šta na turskoj političkoj sceni, što je i tekako poljuljalo i sam Erdoganov uticaj i, dakle, negde pokazalo da se ovo sada izvodi na mišiće i da barem u ovom trenutku Recep Tayyip Erdoğan nije neprikosloveni gospodar scene, iako se lavovski bori da zadrži kontrolu. Dakle, između izbora i ovog raspisivanja izbora do 1. novembra imali smo ozbiljni pokušaj. Imali smo ozbiljan pokušaj formiranja koalicione ove vlade, gde zaista se pokazalo da postoji jedan deo AK partije, i to nezanemarujući deo, koji se zalagao ozbiljno za koaliciju, i to vrlo interesantno sa ČHP-om, dakle sa Republikanskom partijom, koja se negde tu preferisala ideološki kao nepodoban partner, ali kao neko ko zaista ne može praviti prevelike probleme, spreman je za koalicioni dogovor i može nastaviti jednu delimičnu trasu unutrašnje politike koju je AKP bila zacrtala. Ticala se upravo kurdske HDP, odnosno Narodne partije, koja je, onako usputno rečeno, pre nekoliko godina zapravo dobrim delom i kreirana uz Erdoganov blagoslov. Zapravo bila je u početku jedan njegov veliki projekat koji je trebao na ovim izborima da omogući sigurnu varijantu za dobijanje upravo tih glasova potrebnih da se kasnije ili ne raspiše.
A šta se dogodilo? Onda se kreacija otrgla.
Miscalculation, što bi rekli Englezi, ili jednostavno nije se dobro iskalkulisalo. Erdoğan se igrao sa idejom visokog izbornog praga, onog cenzusa od 10%, koji bi njega doveo u takozvanu win-win situaciju. Ako Kurdi prođu, odlično, duguju mu i on će pogurati tu priču. Ako ne prođu, onda se ti glasovi raspoređuju stranci koja najviše dobija po turskom izbornom sistemu, što bi onda otišlo AKP-u. I to je tako trajalo. Zadnje godinu i po dana imali ste jednu renesansu odnosa sa Kurdima na unutrašnjoj političkoj sceni, čak je to funkcionisalo i sa PKK koji se preselio u Irak da se bori protiv ISIL-a. Međutim, onda se stvari rapidno menjaju posle predsjedničkih izbora, jer HDP počinje da beleži izuzetno veliki uspeh i u turskom biračkom telu, jer Erdogan shvata,
znači oni prelaze
da se,
taj cenzus,
upravo to, da se on preigrao i da će mu biti isporučen račun koji nije ten spreman da plati.
Činjenica je samo da je ono gde je ta pogrešna kalkulacija, da je HDP, da prokurdska partija, uvek se stavi taj atribut ispred HDP-a, dakle ona jeste prokurdska, ali u međuvremenu je ona profilisala i neke svoje jasne programske ciljeve. Jedan od tih programskih ciljeva je protivljenje jakom predsjedničkom sistemu Erdogana. Dakle, njegove glavne ideje oko toga je HDP protiv, i u međuvremenu se ispostavilo, kada su na prošlim izborima osvojili 13% glasova i prešli taj izuzetno visok cenzus od 10% koji važi u Turskoj, da to nisu bili samo glasovi Kurda, nego je HDP i nacionalnih etničkih manjina, ali i značajnog broja Turaka od sekularnih do liberalnih, koji su podržali HDP kao nezadovoljni autoritarnom Erdoganovom politikom. Dakle, ona je postala jedan širi konglomerat na sceni turskoj političkoj, i ne lojalan saveznik, što je možda negde nekada Erdogan priželjkivao. E sada, Erdogan sada sve pokušava da uradi da na obnovljenim izborima HDP ne prođe cenzus i da padne ispod, i da se onda dogodi ovo što pričamo, da se raspodeljuju njihovi glasovi.
Da se ti glasovi raspodela, gde bi opet njegova partija uzela najviše.
Njegova taktika je, moram da priznam, poprilično prozirna. Dakle, Erdogan pokušava na sve načine da diskredituje prokurdsku partiju. U međuvremenu je ono što je veoma važan događaj, što se dogodilo, Turska posle godinu i po dana odbijanja ili ustezanja konačno prihvatila da se priključi međunarodnoj koaliciji za borbu protiv ISIL-a.
To se pre nekoliko dana dogodilo.
Ali je paralelno s tim, čini mi se kao ispriku neku za priključenje borbi protiv ISIL-a, Erdogan odmah pokrenuo i oružene napade na Kurde. Pošto su Kurdi uzvratili, i vi imate danas svakodnevnu borbu gde ginu pripadnici turskih snaga reda u borbama, obnovljenim borbama sa Kurdima, onda to Erdoganu daje argument da kritikuje Kurde, i da između ostalog i lidera HDP Demirtasa pokušava da poveže sa radikalnom kurdskom radničkom partijom Kurdistana, koja je inače zabranjena u Turskoj i slovi kao terorističku. Dakle, vi lidera HDP pokušavate sada da povežete sa teroristima, da na taj način mobilišete nacionalno biće Turske, koje bi se stvorilo jedno antikursko raspoloženje ponovo, i na taj način da se obezbedi da HDP ne prođe cenzus na novim izborima. Mislim da od toga, po onome što se izveštava, za sada nema ništa.
I ne samo to, postoji i ozbiljna inicijativa od strane predsjednika da je on zapravo i pokrenuo ovaj postupak za utvrđivanje navodne povezanosti HDP-a sa PKK, znači zvanično pred turskim pravosuđem, u nadi da će omogućiti zabranu dotične partije, što u Turskoj nije po prvi put, mislim, to je zapravo duga tradicija da se partije raspuštaju, zabranjuju i tako dalje. Ali s druge strane, pored ovoga, on ima još jedan dodatni plan, a to je da na ovaj način zapravo sada ponovo obezbedi sebi glasove ultranacionalista, odnosno MHP-a, koji generalno nisu pristajali ni na kakav koalicioni sporazum dok je na snazi mirovni sporazum sa Kurdima i čitav kurdski mirovni proces.
Ali mirovni proces je suspendovan. Možda da podsjetimo, tu je bio i onaj bombaški napad u Suruču koju je izazvala Islamska država, ali Kurdi su optužili Ankaru da ih ne štiti.
Znači su Kurdi izginuli mahom. Tako da to je čudan napad na Tursku koji zapravo se nije ticao Turske, ali je poslužio kao sjajan povod.
Kurdi su to upravo iskoristili da kaže, eto, to je pokazna vežba turske spoljne politike koja je sve vreme štiti ili se usteže od napada na Islamsku državu. I Islamska država u znak zahvalnosti za jedno tako ponašanje izvela taj teroristički napad u Suruču i odatle se klupko odmotava sada na način na koji se odmotava.
A od mirovnog procesa
mirovni
sada
proces
trenutno nema?
Njega nema sada, ne možemo da pričamo. Mm-hmm. Znači dve godine je primir je trajalo, to je trebalo da bude posle decenija borbe sa Kurdima i više od 40.000 poginulih, to je trebalo da bude istorijsko pomirenje između Turaka i Kurda, koje je isti ovaj Erdogan o kome pričamo inicirao, i to je mogao da bude njegov zaista legat za istoriju, međutim to je sada apsolutno, od toga ne više nema ništa.
Sad, šta, možda bi bilo zanimljivo da objasnimo, Partija Pravde i razvoja od 2002. od kad je došla na vlast, ona drži apsolutnu vlast. Šta je to čime je Erdogan ili Erdoğan privukao glasače i zašto ih sada gubi? Da li to može da se objasni ukratko?
Pa, ovdje trebamo biti malo fair prema Erdoğanu. Prvo to, dakle, on nije ni prvi, a vjerovatno ni posljednji u Turskoj koji čini greške koje čini ili vodi politiku na način na koji vodi. Ako pogledamo malo istorijski, ovako da se vratimo, eto čisto zbog slušaoca, generalno nekako situacija je predstavljena ovdje sada Erdoğan protiv sekularista, protiv republikanaca, međutim situacija zapravo nije takva i nije takva od samog početka. Postoji jedan trend u turskoj politici od onog momenta kada je još Otomanska imperija na kraju počela da se igra sa demokratijom, da eksperimentiše, da vi imate stalno ponavljanje istoga. To je da određeni akteri koji se bore za demokratizaciju vrlo brzo i sami postanu autokratični onog momenta kada se dočepaju te, da kažemo, demokratske pozicije. To se desilo sa mladoturcima ili onim njihovim pretečama koji su se borili za prvi ustav u Otomanskoj imperiji, pa kada su mladoturci posle došli na vlast, izbori koji su tada organizovali bili su sve samo nedemokratični. Kasnije, kada je završen Prvi svjetski rat, kada je Atatürk ponovo obnovio, doduše sada u formi Turske republike, Tursku, imamo ČHP koje dominira političkom scenom i on je ta autoritarna partija, da bi se na kraju nekako konačno, kada su ponovo dopušteni više partijski izbori 46. godine, imamo demokratsku partiju koja se javlja kao prodemokratska, kao nešto novo, i 10 godina na sceni Turske ona ostaje kao takva, a onda ona postaje izrazito autoritarna, tada se vojska meša, pa to sprečava.
Onaj dugački period vojnih
diktatura. Vojska isprva krenula zaista sa krajnje demokratičnim, bez obzira što je streljala Menderesa nedemokratičnim metodama, da kažemo, se služila, a onda i ona opet zašla u taj autoritarni model i na kraju evo to se dešava sada i sa AKP-om. Dakle, AKP kada dolazi na vlast, on zaista dolazi posle jednog perioda dugog mešetarenja na turskoj političkoj sceni, to je period kada Tansu Çiller 10 godina obećava Turcima da će im dati dva ključa, ključ od kola, ključ od stana, pa od toga ne biva ništa. E onda u vrlo kratkom periodu AKP se pojavljuje kao partija i sa programom i političkim i ekonomskim, dakle na umeren način zagovara religijske slobode, koliko god da mi to ovdje predstavljamo malo drugačije, jer kao što vidimo islamizacija turskog društva za ovih pa koliko 13 godina nije baš otišla toliko koliko smo očekivali, a da je trebala, valjda bi se za taj period i desilo. Dakle, Erdoğana možete optužiti za autoritarizam i ponavljanje šablona, odnosno da je upao u istu klopku kao svi njegovi prethodnici. Međutim, činjenica je da iz vreme njegove vladavine Turska zaista ponovo stala na noge, da se Turska otvorila posle 10 godina jedne vrlo paranoične politike 90-ih i da sve to je godilo turskim biračima i da je činjenica kada pogledate i rezultate svih izbora, nemoguće da su tu za njega glasali samo islamisti. Dakle, tu je jedan deo sekularnog jezgra i tekako se vodio interesom da kakav god da je, njima je u tom momentu dobro.
I šta se sad dogodilo?
Zašto sada se desilo? Upravo to upadanje u autoritarni šablon. Ne znam da li gospodin Jakšić hoće da preuzme sad taj deo priče.
Pa možda da. Moguće da je u startu bilo i dela sekularnog biračkog tela koje je podržavalo Erdoğana. Ali ono na čemu je on napravio uspeh kao osnivač Partije pravde i razvoja i kao premijer u tri mandata pre nego što je prošle godine izabran za predsjednika, je pre svega ekonomski oporavak Turske, odnosno ekonomsko čudo Turske. To je bila jedna stvar koja je prijela velikom broju birača i druga je islamizacija. Ja ne bih mogao da se složim da je to umerena islamizacija. Mislim da je ona veoma radikalna. Ja sam mnogo puta bio u Turskoj i mogu da poredim Tursku pre 20-25 godina i Tursku danas. Ako postoje zahtevi da stjuardese u Turkish Airlinesu ne smiju da se šminkaju, onda je ta islamizacija jako podmakla, onda dodiruje svakodnevni život. Turska nekada, danas ne možete maltene da vidite po bilo kojim ovim skromnim predgrađima Istanbula, da ne govorim o unutrašnjosti, žene koje nisu zabrađene. Danas je to ogroman broj žena koje su zabrađene. Po malim bakalnicama više nema alkohola da se kupi, uključujući ni rake, koje je omiljeno tursko piće. Dakle, islamizacija je, ali ta islamizacija je jako pomogla popularnosti Erdogana. I on na tu kartu danas igra. Turska je 99% muslimanska zemlja. I mi vidimo da nije samo Turska predmet naleta islamizacije. Pogledajte Sarajevo, da ne idemo dalje. Pogledajte Sarajevo kako izgleda, i Sarajevo od pre 20 godina su dva neprepoznatljiva grada što se tiče islamizacije. I očigledno je da je to veliki deo birača pozdravio. E sada, kada kreće stvar nizbrdo za Erdogana, kreće od pre dve godine posle sukoba na Taksimu, kada je zaista se pokazala represivni karakter tog režima, koji je podsjećao na vremena vojnih diktatura. Kad podsjeća, ja ne mogu da kažem da i sigurno pretpostavljam da ogroman uticaj na narod turski nema to što je Turska ima ogroman broj uhapšenih novinara i što se mediji ozbiljno cenzurišu. To ne vjerujem da ima bitnog uticaja na opredeljenje biračkog tela, ali ima na opredeljenje upravo tog sekularnog i liberalnog dela, koji ako je nekada i bio u Erdoganovoj partiji, onda je napustio. Istovremeno to koincidira, tursko ekonomsko čudo nije više kao što je bilo. Ekonomsko posustajanje je u toku. I da ne zaboravim vrlo važnu stvar koja je sigurno imala uticaj i ima uticaj na opredeljenje birača, a to su afere korupcije koje su bile u samom vrhu vlasti, koje su dosezale do Erdoganovog sina, ministara u vladi, koje su zataškene na način jedan brutalan. Tamo gde su bile otvorene, policajci i istražne sudije koje su otvarale te afere su masovno premešteni, smenjeni, premošteni na potpuno nebitna mesta, i Erdogan je postavio svoje poslušnike. Dakle, to je isto jedan od elemenata koji je uticao na smanjenje popularnosti sultana Erdogana, kako ga zovu u Turskoj, koji svakako po ambicijama jeste sultan, ali po izbornim rezultatima plašim se da više neće biti.
A kako će biti, to ćemo vidjeti 1. novembra.
Korupcionaška afera ipak nije poljuljala na predsjedničkim izborima, niti je Gezi protest uticao bitno. To je bilo ono što je šok. Šta se zapravo desilo od predsjedničkih izbora do ovih parlamentarnih, da on od velike pobjede i trijumfa kao predsjednik jednostavno se nađe u situaciji da pretrpi ne pravi izborni poraz, ali definitivno da ne dobije većinu. Mm-hmm. I samo bi se kratko osvrnuo na priču o islamizaciji i o toj impresiji iz Istanbula. Tu mora se ukalkulisati još jedna stvar, da je Istanbul sada više nego ikada, a i drugi urbani centri Turske, otvoren za naroda Anadolije koji dolazi, i to je vrlo vešta igra uopšte sa biračima, sa glasovima koje ponovo AKP partija igra u jednom dugom periodu, tako da ta, da kažemo, islamizacija Istanbula, nisam siguran koliko je to zaista prava islamizacija ili samo pa veći dotok.
Taj proces, evo, čitao sam najnoviju knjigu Orhana Pamuka, pa onda on govori, bo ne počela naseljavanje iz Anadolije, Istanbul je počelo pre 20 godina, su masovno dolazili odatle. Tako da,
Mogli bismo o toj reislamizaciji još mnogo da pričamo, ali ja bih voljela da malo izmestimo i razgovor izvan turskih granica u prvi komšiluk. Dakle, Sirija, već smo nešto o tome pričali, Turska i Islamska država. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Boško Jakšić, Vladimir Eisenhammer, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj. Mario, CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post Scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
I don't know.
Gosti emisije u središtu pažnje Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. Turska i region Bliskog istoka danas u središtu pažnje. Zašto je Turska mesecima oklevala da uđe u sukob u Siriji sa Islamskom državom? Prvo samo uskorišćenje pametnih navođenih aviona, zatim ustupanje baze Incirlik Amerikancima, ali pre nekoliko dana turski avioni su dejstvovali po ciljevima Islamske države. Koliko je Turska zapravo iskrena u tom nastojanju?
Pa, Turska prvo u Siriji, koja je ipak za nju glavni poligon, je gotovo obsesivno opterećena obaranjem režima Bašara el-Asada. Dakle, ne jedan puta su turski zvaničnici rekli da je obaranje Bašara veći prioritet nego borba protiv ISIL-a. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar koja bitno opredeljuje i opredeljivala je na jedan način uzdržanošću tursku politiku, to je kursko pitanje. Kao što sada možemo da pretpostavimo koliko će Kurdi imati značaj za naredne izbore, jer se pretpostavlja i procenjuje se da između 15 i 17 miliona od 55 miliona turskih birača se izjašnjavaju kao Kurdi. Koliko će to imati uticaj na izbore, toliko ima uticaj i na ovu svakodnevnu politiku. Turska se godinama, decenijama plaši od kurske autonomije, a kamoli pominjanja neke ujedinjene kurske države. Ako imamo u vidu da su Kurdi na severu Iraka, faktički imaju svoju državu, koja je najviši stepen autonomije i posluju nezavisno i trguju naftom za sebe, nezavisno od Bagdada, onda je to nešto što je stalno izaziva veliki strah u Ankari. S druge strane su Kurdi u Siriji, od kojih jedan deo održava neke zvanične kontakte sa tom zabranjenom kurdskom radničkom partijom, bez obzira na to, i strahuje se da bi i Sirija, severni deo Sirije, mogao da postane i dođe pod kontrolu Kurda. Ono što je zanimljivo i gotovo paradoksalno, to je da se Kurdi u Iraku i Kurdi u Siriji zdušno i među retkima uspešno suprotstavljaju islamistima. A zvanična turska politika je sada počela i da Kurde napada oružano. Kurdi su očigledno prioritet neke. Ako se setimo prošle godine kada je bila opsada tog jednog pograničnog grada Kobanea, koji je služio tada, trebalo kao veliki poligon da se vidi da li će islamisti, da li su toliko moćni ili nisu. Trebalo se da prođu nedelje da bi se Turska saglasila da dozvoli da irački Kurdi pređu tursku teritoriju i da uđu u Kobane i brane svoju kurdsku braću zajedno sa sirijskim Kurdima. Toliko se Ankara ustezala od tog straha. I očigledno je da kursko pitanje u najvećoj meri određuje odnos Turske, zvanične Turske prema i borbi prema ISIL-u.
Ali postoje i novi momenti. Pripadnici Islamske države pozvali su na rat protiv Turske također pre nekoliko dana u nekakvom video obraćanju.
Jesu, zato što sada se pridružili koaliciji. Tako da Turska sada dolazi, kao što je sadašnji premijer ili premijer u ostavci, a bivši ministar inostranih poslova Ahmed Davutoglu imao jednu čuvenu svoju doktrinu nula problema sa susedima, pa je na kraju se ispostavilo da Turska nema suseda sa kojim nema problema. Da,
nula prijatelja među susedima, to kažu da je ishod spoljne politike.
Nema zemlje sa kojima nema problema sa Turska u susedstvu. Tako se plašim da je i ovo jedna veoma rizična igra, jer Turska je sada ulazi u rat na dva fronta. Dakle, ratuje sa Kurdima i ratuje protiv Islamske države.
I sve to u ovom predizbornom periodu.
Tako da je na jedan gotovo, moglo bi da se kaže, pa pomalo i ciničan način, se rat protiv Kurda koji je pokrenut neslučajno, mislim da je namjerno pokrenut sada, zloupotrebljava u predizborne svrhe. Jer kao što smo rekli, Kurde treba diskreditovati, partiju koja njih na neki način podržava i zastupa također treba diskreditovati, lidera te partije treba diskreditovati kao nekoga ko je blizak teroristima i to je faktički čitava igra. Veoma rizična. Naravno, treba imati u vidu da je Erdogan u velikoj meri nedodirljiv i on je još uvek karizmatični lider i njegova popularnost jeste velika. Ali to više nije to. On je okrnjen i činjenica da će sve teže uspevati da ostvari taj svoj san prelaska na predsjednički sistem, mislim da bi mogla teško, on bi to jako teško doživeo, a najnovija ispitivanja turskog javnog mnenja pokazuju da vladajuća stranka AKP neće uspeti ponovo da dobije apsolutnu većinu u parlamentu.
Ja, tako da će sve biti još komplikovanije iza tog 1. novembra. Volio bih da čujem, gospodine Eisenhamer, koji su po vašem mišljenju mogući ishodi u Siriji. Prema skorijim vestima, pripadnici Islamske države su već u predgrađu Damaska. Dakle, uporišta Asadovog.
Asad se, evo, već nekoliko godina jako dobro držao i zaista to je jedna iscrpljujuća borba bila za režim u Siriji. Istina, nije bio usamljen u toj borbi. Ako izuzmemo političku podršku koju mu je davala Rusija, poimao je i fizičku podršku svojih bliskih saveznika, to pre svega libanskog Hizbalaha, koji su u jednom momentu, Asad se već pre 2 godine sada našao u nezavidnoj situaciji kada su različite, tada još uvek nemamo halifat kao ovakav, ali različite ekstremističke grupe plus opozicione grupe uspevale na različitim frontovima da ga potisnu. Tada je prvi put došlo, da kažemo, intenzivnijeg mešanja Hizbolaha u ovaj sukob. Isto tako i iranska pomoć koja jeste prisutna. Tako da tada on je na izvestan način i sebi, da kažemo, zaštitio prestolnicu tako što je svoje elitne jedinice ostavio u svom neposrednom okruženju, a dopustio zapravo i libanskom Hizbolahu da vodi njegove borbe, da se u jednom momentu zastaju.
Ali to je bilo ranije. Ovo to sada je ranije. Nova realnost. Zemlja se već maltene raselila. Ljudi su otišli iz Sirije.
Ljudi odlaze masovno odlaze, ali vidjet ćemo sada ponovo da li će isti akteri ponovo po istom principu reagovati, jer zaista za pojedine, ne samo više za Bašara Asada, ali i dalje za Iran, za Hizbolah, njegov opstanak jeste ključan. Tako da ukoliko ga oni ostave na cedilu, zaista njemu se ne piše dobro. Ukoliko dođemo do prepisivanja ovog obrasca, izvesne šanse postoje, međutim ovo je bitka koja već dugo traje i definitivno režim jeste iscrpljen. Da nije tako, on ne bi prepustio zapravo Kurdima da se bore u ovim pograničnim oblastima i de facto im dao mogućnost da oni formiraju svoju teritoriju od onoga što ostaje, jer mu je trebalo da se rastereti, tako da mi zapravo sada imamo dve antiislamske grupacije, to je ta kurdska i sirijski režim koji, kako vidimo, posrće. Imamo ISIL koji upravo, uprko svim ovim udarima, nadire i dalje. E sada, ukoliko režim padne, vidjet ćemo zapravo da li će onda doći i do povlačenja ISIL-a, jer ako i postoji američki interes u svemu ovome, to je možda rušenje režima u Damasku. Kada se završi sa time, vidimo što čeka.
Pošto će nas zato kolega sve Jakšić ranije napustiti, voljela bih da čujem i vaše mišljenje o tome kakvi su ishodi u Siriji.
Češće se spekuliše da faktička kontrola sada na terenu Sirije je, znamo koliko gotovo trećinu kontroliše ISIL, Kurdi na severu, i sve više se spekuliše sa mogućnošću da Asad odustane od odbrane celovite sirijske teritorije, one Sirije kakva je bila pre 2011. nego da se govori o tome da će se on koncentrisati na odbranu Damaska, okoline Damaska, na odbranu strateški važnog puta prema Homsu i na zaleđe oko Latakije, odakle potiče njegova sekta Alavita, to je šiitska jedna sekta, i da će on taj pojas uz Mediteran štititi Damask i Kopču između ta dva regiona, a da će prepustiti ostale delove teritorije i Kurdima i ISIL-u, pa onda neka ovi drugi koji hoće da ga ruše vide šta će sa islamistima da rade.
Da li će Amerika povesti neku ozbiljniju koaliciju protiv islamske države? Evo još 30
sekundi. Amerika čini sve da stvori najbolju i najozbiljniju moguću koaliciju. Događaji na terenu pokazuju da nema pobede nad ISIL-om ukoliko ne bude prašinara sa čizmama na terenu.
Na to sam mislila kad kažem ozbiljnije. Dakle,
kada se,
kopne nam.
Ako se Amerikanci, Barack Obama je rekao da on ne želi i ima podršku javnog mnjenja američkog, da ne želi ponovo da šalje američke vojnike niti u Irak, niti u Siriju, bombarduje se iz vazduha, koliko preko 44.000 nalete do sada bilo, rezultat je, vidimo, nikakav. Posao na terenu bi Amerikancima, po toj zamisli, trebalo da obavi iračka armija i armija sirijskih pobunjenika, onih umerenih pobunjenika koji imaju blagoslov zapada. Iračka armija, na koju su Amerikanci pre svega potrošili milijarde dolara za obuku i naoružavanje, videli smo kakva je, ona se razbeži čim vidi šačicu islamista, oni pobegnu, čitave divizije ostave tone materijala, hiljade onih hanvija. Sirijska armija se tek sad obučava u Jordanu. To je namenjeno neki, opet neki Amerikanci su ostavili i namenili neke velike pare, ali sumnjam da i od tih, za sad ih ima samo 500 koje se obučavaju, da oni ikakve mogu da promene tokove rata. Drugim rečima, moj utisak je da ćemo o ISIL-u moći da pričamo još i za dve, i za tri, a plašim se i za više godina.
Ovo je emisija U središtu pažnje, razgovaramo o Turskoj, o Bliskom istoku, a u ovom trenutku Boško Jakšić mora da napusti naš studio. Hvala vam što ste bili gost emisije. Sa Vladimirom Eisenhamerom nastavit ćemo razgovor do 18 časova. Pričat ćemo o još nekim specifičnim geostrateškim pitanjima vezanim pre svega za Tursku. Ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor u studiju. Gospodin Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti, naš gost. Turska je čvorišna zemlja, jedna od glavnih zemalja Bliskog istoka. Bez obzira na trenutnu krizu u kojoj se ona nalazi, svi veliki igrači moraju da računaju na Tursku. Volila bih da nam objasnite kako zapravo Turska želi sebe da pozicionira. Amerika, Rusija, Evropska unija, i gde je tu mesto Turske i kako se ona okreće?
Da, Turska, taj moment čvorišne zemlje, to je ono kako je sam Ahmed Davutoglu u svojoj strategijskoj dubini, jednom, da kažemo, idejnom konceptu, gotovo ideološkom, turske spoljne politike, koji je danas na snazi, bez obzira što se to ta situacija nula problema pretvorila u nula prijatelja u susedstvu, ona sebe doživljava zapravo kao centralnu zemlju. Dakle, to je mnogo više od čvorišne zemlje. To je zemlja koja povezuje kontinente i koja samim time na jedan specifičan način i predstavlja pupak sveta. Dakle, to je Turska percepcija svoje pozicije i ne samo u smislu geografskom, već i znatno dublje, to je onom, da kažemo, istorijskom i civilizacijskom, dakle, baštinići nasljeđe Otomanske imperije koje se zaista prostirala, eto, na tri kontinenta, i Turska negde zapravo sebe vidi u današnjim modernim spoljnopolitičkim odnosima i međunarodnim odnosima, sebe vidi kao upravo naslednika i dalje relevantnu silu. I zapravo čitava spoljna politika i u bližem i u širem regionu jeste usmerena na pozicioniranje Turske upravo u skladu sa tim imidžom i tom slikom koje postoji uglavnom među vladajućim elitama trenutno u Turskoj, a i u dobrom delu javnog mnjenja, naravno. Sada kada pogledamo taj triangl između Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Rusije i Turske koja se tu nalazi u neku ruku s jedne strane, barem kada su Amerika i Rusija u pitanju i u poziciji poželjne udavače, a što se tiče Evropske unije, tu je situacija drastično drugačija s obzirom na zaista taj dugi turski marš u Evropsku uniju i čitav proces prvo pridruživanja pa sad pristupanja koji zaista nema kraja i dakle ne vidi se ta mogućnost da će Turska u skorije vreme postati deo Evropske unije. Međutim, Turska u tim kalkulacijama s jedne strane vidi sebe kao pouzdanog američkog partnera, iako od dolaska AKP-a na vlast vrlo brzo ti odnosi su narušeni. I dakle, postoje ozbiljni problemi u američko-turskim odnosima trenutno koji bi se mogli simplifikovano objasniti kao jednostavno težnja Turske da više ne bude potčinjeni igrač u ovom odnosu, da ne bude pod patronažnom upravom Amerike, već da se profiliše kao ravnopravni partner. I to ona na različite načine pokušava Americi da stavi do znanja.
A koliko energetska saradnja sa Rusijom doprinosi osnaživanju pozicije, s druge strane komplikuje?
Komplikuje izuzetno. Upravo je deo te priče. Ne možete nam narediti da ne pravimo posao, energetski posao koji će nama donesti milione, koji zaista izuzetno ekonomski prosperitetan za Tursko, s druge strane pozicionira, ja sad dolazimo do koncepta čvorišta, energetskog čvorišta kao državu koja zaista postaje ključna za čitav region. I to Tursku zaista postavlja ponovo i u ekonomskom smislu u jednu veliku prednost, obećava novi prosperitet koji, kako smo već prethodno rekli, sada posrće, jer definitivno tursko čudo pripada prošloj deceniji ekonomsko, sada već i oni su suočeni sa ozbiljnim ekonomskim problemima i usporavanjem rasta. E sada, jedna ovakva situacija bi mogla ponovo da ih lansira u orbitu. I iz tog razloga oni apsolutno ne žele, bez obzira na Sjedinjene Američke Države i na njihovo slaganje, da odbace ovakav, da kažemo, deal. S druge strane, isto tako, Rusija i Turska imaju i na drugim poslovnim planovima izuzetno dobru saradnju. Dakle, to su priče o građevinarima, firmama koje imaju svoje poslove u Rusiji. Dakle, tu imamo i izvoza i uvoza. Dakle, saradnja sa Rusijom je nešto što je neupitno. E, sada je tu drugo pitanje što se tiče same geopolitike. Recimo, pre dve godine, kada smo imali taj veliki susret Erdogana i Putina, tada je stavljeno do znanja, u redu, ne slažemo se oko Sirije, ali imamo druge ekonomske interese koji će nas sprečiti da se posvađamo. Tako da iz te strane taj odnos prema Rusiji je nekako siguran. Na kraju, na najklimavijim nogama zapravo tu jeste Evropska unija i njen odnos. Tu već imamo i pitanje Nemačke i turskih emigranata koji žive na teritoriji, su već zapravo i generacije Nemaca turskog porekla, pa znamo da je pred tri godine Angela Merkel proglasila smrt multikulturalizma, upravo iz razloga što imaju svoje, da kažemo sada, stanovništvo turskog porekla koje ne zna nemački. Dakle, to su jako kompleksni odnosi koje zapravo dodatno komplikuju priču o pridruživanju, odnosno pristupanju Turske u Evropsku uniju.
Istovremeno i Turska sada i tekako ima problem izbeglica kao i čitava Evropa. Kako se Turska nosi sa tim problemom? Ja mislim da sam videla podatak oko 2 miliona ljudi iz Sirije je izbeglo u Tursku.
I to je, da kažemo, ono što je notifikovano, o čemu možemo imati zvanične podatke. A kako se nosi sa time? Pa nosi se kao i evropske zemlje u našem okruženju, tako što podiže zid upravo. Tako da ni tu pravog rešenja nema. Bojim se da sirijski konflikt zaista, ono što smo pričali, temperana bomba po Tursku, a to je bomba koja je eksplodirala sada već, i upravo ti šarpneli, te eksplozije jesu upravo izbeglice koje pogađaju i Tursku. Trenutno na čitavom Bliskom istoku i u ovim predelima Evrope, zapravo kad pogledamo taj neki geografski povezani prostor, jedino zapravo arapski bogati klub, evo i to se zadnjih dana i vrti po novinama i po štama Trumpi, pominje se, jeste taj koji je ostao potpuno zaštićen i zatvoreni granice za izbeglice. Mm-hmm. Tako da Turska nije imuna i ona je već u proteklih godinu i pol dana, zapravo ona je prva koja je drastično bila izložena talasu izbeglica i konstantno je upućivala apele da joj se pomogne da se situacija u Siriji sanira, jer ona ne može podneti takav priliv izbeglica.
I tu već dolazimo do teme koja jeste tema broj 1, ali ne za ovu današnju emisiju. Gospodine Eisenhower, najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost emisije u središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe, prijatno večer uz naš program, želi vam Ivana Pribićević.
Središtu pažnje.